под игото на дядо Вазов се падна на матурата по литература. Противоракетният щит на НАТО вече покрива България. Сърбия с нов президент Томислав Николич надви Тадич. Отиде си и Робин Гип.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. От здравия разум до поетическото безумие в подигото на Иван Вазов. Това е темата, по която писаха 12-класниците на матурата по български език и литература днес на Учи Дарик. За първи път тази година на един и същи ден се провеждат матурата и приемния изпит за след 7-ми клас по български език и литература. Изпитът на зрелостниците започна в 8 часа, на 7-класниците в 10, информира Надя Хамдан.
Изпитният вариант на държавния зрелостен изпит беше изтеглен в 4 часа и 15 минути сутринта днес. Това съобщи заместник министърът на образованието Милена Дамянова в присъствието на просветния министър Сергей Игнатов.
Направихме генерирането на задачите. В този плик са поставени 30 пликчета с 30 теми. Падна се тема номер 6. Запечатаме плика сега, както миналата година. Разрязваме плика, за да разберем автора и творбата, които са се паднали. И това върху което вече работят зрелостници. Иван Вазов по тигото.
За приемни изпит на седмокласниците пък беше изтеглен вариант номер 2. 12 милиона комбинации има за въпросите в матурата, 3 са вариантите за приемни изпит на по-малките ученици. Очаква се около 65 хиляди да са зрелостниците, явили се на матурата тази сутрин. Около 60 хиляди пък са учениците, които се явяват на национално външно оценяване. На 23 май от 8 часа е втората матура по избор за 12 клас, а от 10 часа външното оценяване по математика за 7 клас.
С 25% по-малко реколта от пшеница тази година спрямо миналата очакват земеделските стопани. Паралелно с това се правят и по-високи разходи по продукцията, отчитат от Националната асоциация на зърнопроизводителите. През последните 50 години не е имало толкова сухи лято и есен, както през 2011. Това оказа влияние върху продукцията, казват селските стопани. Заради лошите климатични условия, повишените разходи ще се покачи и себестойността на продукцията. Ръст в цената на хляба не може да се очаква, защото зърното е стокова борса, не се влияе от състоянието на българския пазар. Това обясни за Дарик заместник-председателя на браншовата асоциация Радослав Христов. Чуйте какво коментира той по темата в информация на Александра Гинева.
Очакваме около 25% по-ниска реколта, конкретно за пшеницата. При миналата година около 400 кг среден добив, тази година ни очакваме да надхвърли 340-350, което означава по-висока себестойност при едни и същи направени разходи и съответно нищо чудно, голяма част от земеделските производители да продават своята продукция и на загуба. Тоест, като цяло, сектора се очаква тази година да бъде губещ. Зърното е борсова стока. Ако правим калкулацията отдолу нагоре, т.е. ако аз си начисля всички направени разходи, калкулирам някаква печалба и моите резултати показват, че трябва да се продам зърното на 40 цинки, ако то на борсата е 35, аз няма как да го продам на 40. То ще реализирам загуба. Формулата, която така от много време съществува в нашия сектор и като цяло преработвателната и хлебопроизводителната промишленост е 1-2-4. Чисто математически, ако трябва да го кажа, при цена на зърното 30 цинки, хляба трябва да бъде 1,20 лв. В момента ние сме свидетели, че при цена средна цена за миналата година около 33 стотинки за пшеницата. Хляба в България 80-85 стотинки. Тоест, това е в полза на потребител. В България седи най-евтиния хляб в Европа, а средната цена на хляба в Европа е около 1 евро, в България е около 40-45 евро цент.
Около 15 000 домашни животни биват изхвърляни на улицата от стопаните им в София. Домашните животни в столицата са около 200 000, като в това число влизат и кучетата, пазещи и строежи, както и тези животни, които живеят в ромските махали. От тях около 15 000 остават безстопанствени, озовавайки се на улицата, без да са вакцинирани и обезпаразитени. Още информация от Христина Рафаилова.
Така са доктор Мила Бобадова от Българския ветеринарен съюз. Новите безпризорни животни обикновено са невакцинирани и необезпаразитени, така те стават под потенциален източник на зарази, подчерта тя. Другата голяма опасност за здравето на хората са нерегламентираните кланета, каза Бобадова. Те са често срещани в малките населени места. Бездомните кучета често се хранили вътрешностите на закланите животни, така ставали преносители на зарази. Българската агенция за безопасност на храните, която отговаря за контрол върху тези не е губила нито един нарушител до момента. Поради това от Български ветеринарен съюз настоява до създаването на специален орган, който да следи за вакцинацията на животните, тяхната кастрация и клането им. Кристина Рафаилова, Дарик, Радио София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Държавните и правителствени ръководители на страните от НАТО обявиха на срещата си в Чикаго създаването на първата фаза на системата за противоракетна отбрана на Алианса. България попада в обхвата на тази фаза, заяви пред български журналисти в Чикаго министъра на външните работи Николай Младенов.
Днес обявихме, че първият етап на противоракетната отбрана на НАТО за европейската територия на Алианса вече действа. Политическите решения, които бяха взети преди 2 години в Лисабон, вече са операционализирани в реални измерения, като на този първи етап страните, които участват в рамките на европейския континент са Турция, Румъния, Италия, Испания, Полша, които със своите способности и със своята територия позволяват реално цялата територия на Република България да бъде защитена от тази нова заплаха, която може да се появи от регионите на нестабилност.
Това е първият от 4-те етапа, които трябва да доведат до пълното разработване на отбранителната система, основана на американска технология към 2018-2020 година. Противоракетният щит ще бъде командван от база в Рамштайн, Германия, ще се състои от свръхмощен радар, разположен в Турция, ракети SM-3 на фрегати в Средиземно море и прехвъщачи, разположени в Полша и Румъния. Чуйте какво каза президента Росен Плевнелиев след края на първата сесия на срещата на върха.
НАТО и всички държави членки на НАТО изпратиха много силен политически сигнал, че Съюзът ще бъде силен независимо от рисковете и независимо от тези рискове, проистичащи и от финансовата криза. Търсят се и подходящи инструменти. Знаете, че това е и така наречената интелигентна отбрана. Не всички държави се обединиха, че и тези механизми ще бъдат на място. Ще го обобща с едно изречение. Това, което днес се каза от всички представители на държавите членки. Необходимо е да се специализира, необходимо е да се кооперира и необходимо е да се координира. Само заедно можем да бъдем силни.
Какво си казахте с Обама, когато се здрависахте?
Президент Обама каза: справете се много добре, последните данни, които имам, са блестящи, пожелавам ви успех. Това бяха точно неговите думи.
Предстоят срещи на българския държавен глава с турския му колега Абдула Гюл, както и с премиерите на Холандия и Канада. Пред български журналисти Плевнелиев коментира и въпроса с отпадането на американските визи за български граждани.
Повече от ясно е, че за нас е важно ние да създадем колкото може по-голямо удобство на българите да пътуват свободно по света. Темата с визите все още не може да бъде решена окончателно, тъй като все пак и ние трябва да знаем, че статистиката показва, че все още процентът на визи, които получават отказ специално за българи към Съединените щати, е по-висок от стандарта, който е наложен от Държавния департамент. Така че това е един процес, в който ние ще вървим, поставяме го на дневен ред, имаме разбиране, въведаха се нови механизми за ускоряване на процедурите по издаване на визи. Има вече и електронно издаване на визи. Със сигурност поставяме въпроса винаги, когато можем, но това е процес, който със сигурност няма да се случи от днеска за утре. По всички механизми на държавността в България, имайки предвид, че с Америка сме стратегически приятели, ще успеем да се справим.
Сърбия бе разтърсена от най-голямото политическо земетресение от падането на Слободан Милошевич. Бившия националистически лидер Томислав Николич спечели президентските избори на втория тур. Той смени демократа Борис Тадич на президентското кресло. В следващите 5 години ще бъде държавен глава на Сърбия. Според анализатори, гражданите на страната са гласували по-скоро против Тадич, отколкото за Николич. По данни на избирателната комисия, след 75% преброени бюлетини, Николич има 49,8% от гласовете, Борис Тадич 47%. Изборите в Сърбия преминаха при относително ниско участие на хората 46,8%. След продължителна битка с рака на 62-годишна възраст почина вокалиста на легендарната група Bee Gees Робин. Музикалната кариера на родения в Великобритания Гип започва с основаването на групата през 1958 година, която той създава заедно с братята си Морис и Бари. Подробностите от Николай Тихов. Feel
Албумите на Bee Gees са сред най-продаваните на всички времена. Хитовете им продължават да се излъчват по музикалните канали и радиостанциите в десетки държави повече от 5 десетилетия. Сред най-популярните им парчета са Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, Massachusetts и Night Fever. От първите им хитове насам, групата продава албумите си над 200 милиона пъти. Освен това, Bee Gees пишат хитове на Celine Dion, Barbara Streisand, Diana Ross, Destiny's Child, Dolly Parton и Kenny Rogers. Така, Робин Гиб се превръща в една от водещите фигури в британската музикална история. Той е роден през 1949 година на остров Ман, но израснал в Манчестър. Започва да проявява интерес към музиката още от дете, подкрепен от баща си Хю, бивш музикант, и майка му Барбара, бивша певица. По-късно, през 58-ма, семейството се премества да живее в Австралия. Там братята продължават да пеят и създават групата, чието име идва от братята Гиб. През 60-те години се връщат във Великобритания в търсене на по-голям пазар за музиката си. След това първият им хит New York Mining Disaster превзема музикалните класации на острова и достига до топ 20 в САЩ. Робин Гиб трудно прие смъртта на своя брат близнак Морис, който почина от същото заболяване, което по-късно бе открито при него – рак на дебелото черво и на черния дроб.